Încep să-l înțeleg pe David ceva mai mult decât altă dată, când are o pasiune pentru a pune cântăreți la templu. De multe ori n-am înțeles, cumva, în întregime rolul, dar astfel de melodii, dacă ești pe direcția Duhului lui Iisus Hristos, te fac să te proșterzi, să te așezi în genunchi, să recunoști că atunci când El spune Lazăre, vino afară, totul în univers se oprește. Cine este acest Dumnezeu al nostru de mii de oameni pe parcursul istoriei au fost determinați să pună genunchiul la pământ și să spună ești unicul Dumnezeu și meriți toată închinarea noastră? Cine este acesta de nu ai altă capacitate, nu ai altă opțiune decât zi și noapte să cugeți la învățăturile Lui? Este fascinant Dumnezeul nostru dacă am vrea să-L înțelegem, dacă vrem să ne lăsăm cuprinși de Spiritul Lui, de ceea ce El vrea să toarne în fiecare ființă umană. David a fost unul din cei care, pe parcursul cele mai mari perioade din viața lui, a reușit să se țină strâns, legat, cu ambele mâini și cu toată puterea ființei sale, de Cel care atunci când vorbește, totul se oprește, totul încremenește, sau atunci când El vorbește, soarele răsare și aduce binecuvântarea Lui peste pământul întreg. De asta spun, îl înțeleg poate ceva mai mult pe David, când către templu mergând, către cort, de departe aude cântecul celor de acolo, de departe și intră parcă în ritmul ăla, puteți să închideți ochii să vi-l imaginați pe David, cum aude muzica încet, la început, din ce în ce mai tare, atunci când se apropie de cort, și cu inima lui începe să cânte. Doamne, dă-ne o astfel de stare și nouă, și nu doar astăzi. Și așa cum s-a rugat și fratele Ioan, în fiecare zi a vieții noastre. Ce poate să urmeze în Cronici după un capitol 17, în care același David se așează în genunchi, plânge, își pune mâinile așa la ochi, spune, Doamne, cine sunt eu și cine este casa tatălui meu ca să faci astfel de promisiuni? Eu, un pământian, eu un muritor, eu un om ca și ceilalți? Cine sunt eu de, uitându-te la mine și uitându-te mai ales la poporul tău, tu vorbești nu doar de o casă pe acest pământ, vorbești nu doar de un templu acestui chivot al tău, tu vorbești de o casă veșnică și de un împărat care va ședea pe vecie pe acel tron împreună cu tine. Doamne, nu merit atâta slavă. Astea sunt cuvintele lui David. Și prin capitolul 17 și 18, mulți ani din viața lui, David demonstrează și trăiește ceea ce a afirmat în capitolul 17. Trăiește zi și noapte pentru casa Domnului, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca planurile celui veșnic să poată fi duse la îndeplinire prin ei, prin pământeni. Și Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Ce încurajare! Oriunde, David, oriunde ai plecat tu, fie că pleci către cort, fie că pleci să judeci poporul tău, la Betel, de exemplu, fie că ești la Ierihon, fie că te lupți în stânga și dreapta, să fii ocrotit de Dumnezeu zi și noapte? Întrebarea, evident, pe buzele tuturor. Cum, Doamne, ce are în plus acest om și eu nu am, ca să faci de două ori această afirmație în capitolul 18? Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Dar o altă întrebare, înainte de a începe efectiv să intrăm în capitolul 18 și 19 și 20 pentru astăzi. După un capitol 17, cu așa promisiune din partea lui Dumnezeu, cu așa stare de spirit a poporului după ce aduc chivotul la Ierusalim, cu așa bucurie, cu acel entuziasm în care Domnul este unicul Dumnezeu. Nu era cazul cumva istoria să se oprească puțin și să înceapă o stare de pace pentru popor? Luptase David până atunci. Cumva avea treabă de aici cu templul Domnului, chiar dacă Dumnezeu îi spune că nu îl va construi. Dar avea suficient de multă treabă până la începe să se construiască. Și totuși capitolul 18 începe așa. După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. Apoi a bătut pe moabiți și moabiți au fost supuși lui David și au plătit un bir. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, undeva spre nord. Când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufrat, David i-a luat 1000 de care, 7000 de călăreți, 20.000 de pedestrași. În doar câteva versete, bătălie după bătălie, război după război, începe David mai întâi cu filistenii, cei de aici, și asta este localitatea Gat, apoi moabiți, edomiți, și spune în versetul 4, în versetul 3, că a plecat undeva spre nord, undeva în zona aceasta. Ce aveai de căutat tu acolo, David? Nu ți ajungea Ierusalimul, Iuda și celelalte zone pe care le aveai? Ce căutai tu aici, în zona aceasta? Sau mult spre nord, până la râul Eufrat? Am putea răspunde, David cugeta zi și noapte la legea Domnului. Am putea spune că asta era ceea ce Dumnezeu aștepta ca David să facă. Și anume ceea ce promisese lui Avram în Geneza, în capitolul 15. Nu se vede harta asta, dar e mai sugestivă. În Geneza, în capitolul 15, Avram, când săracul și el, parcă puțin obosise, și îl întreabă pe Doamne, dar ce vei da? Bătrânesc, a trecut multă vreme. Promisiunea ta parcă nu se mai îndeplinește. Și Dumnezeu din nou lui Avram, Avrame, de aici, de la râul Egiptului și până la Eufrat, toată zona aceasta va fi a ta și a seminței tale după tine. De aici și până la râul Eufrat. Când Saul a plecat mort, omorât de filisteni, și când David își ia împărăția așa cum Dumnezeu îi promisese, era destul de mică împărăția ca și teritoriu pe vremea aceea. Era Iuda cel mai mult, dincoace de Iordan, Manase, jumătate din seminția lui Manase, aici Asher, Neftal, în zona aceasta, probabil era, hai să estimăm, cam la 50% din ceea ce promisese Dumnezeu. Și David nu face altceva decât să înțeleagă voia lui Dumnezeu că acest teritoriu a fost promis poporului evreu, a fost promis prin Avram și este momentul ca el, David, să ducă la îndeplinire mandatul pe care îl prinse de la Dumnezeu. David a luat 1000 de care, 7000 de călăreți, lui acest Hadarezer, de undeva de aici, din zona aceasta, spre Hamat, Hamatul fiind undeva spre nord și acest Hadarezer undeva în zona asta, Țobei. Și 20.000 de pedestrași. A tăiat vinile tuturor cailor de trăsuri și n-a păsat decât 100 de care. O să revenim la expresia asta, e așa frumoasă, of, David, de-ai fi rămas tu în acest spirit în care ești în capitolul 18. Apoi David a pus o strajă de oști în Siria, undeva aici, Siria, cu Damasc, undeva în zona aceasta, și Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Și apoi ce mai face David? A luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a dus la Ierusalim. Apoi a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer, iar Solomon, peste ani, peste ceva zeci de ani față de momentul acesta, a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. Spuneam că nu cred că este un alt personaj în Vechiul Testament care să ne impresioneze atât de mult prin felul în care David înțelege casa Domnului și înțelege cum să se raporteze la casa Domnului. Sau poate puțini sunt cei care ating performanțele lui David. Ulterior, în istorie, în momentul acesta, știm că niciun împărat, nici cei din Iuda, nici cei din Nord, n-au atins nivelul de implicare, de dorință pentru casa Domnului. David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim. Apoi, ulterior, a mai luat multă aramă și din ea, Solomon, mai târziu, peste timp, a făcut marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. Ce frumos înțelege David să se raporteze la casa Domnului. Ce inimă a acestui om în această perioadă a vieții lui pentru casa Domnului. Mai târziu, când împăratul din nord al Hamatului îl felicită pentru că a reușit să-l învingă pe împăratul Țobei, spune că a trimis pe fiul său la David să-i ureze de bine. Și a trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. Și ce face David? Le-a închinat Domnului împreună cu argintul și aurul pe care luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec. Nimic pentru tine, David, nimic pentru casa ta, nimic pentru averile tale personale. Avea și el familie mare, avea nenumărați copii, mulți copii. David zice, nu, totul pentru casa Domnului. Ce frumos înțelesese David porunca din Deuteronom, capitolul 17. Dacă vreți, vă invit să citim acolo, doar am spicuit câteva idei. Este așa de frumos Dumnezeu. Dumnezeu știe că poporul va cere la un moment dat un împărat. Și Dumnezeu, cunoscând atât de bine inima omului, și a lui David era la fel ca oricărui pământean, le dă porunci în Deuteronom, în capitolul 17, și le spune așa: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi, nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Dar, și aici încep sugestiile, poruncile lui Dumnezeu: să n-aibă mulți cai, ca să nu întoarcă pe popor în Egipt. Și Domnul a zis, niciodată să nu vă mai întoarceți pe drumul acela către Egipt. Să n-aibă un număr mare de neveste, ca să nu îi se abată inima. Și să nu strângă mari grămezi de argint și de aur. Să n-aibă mulți cai, să n-aibă multă neveste și să n-aibă valori adunate pentru el însuși pe acest pământ. Ce face David în capitolul 18 cu bătăliile, cu filistenii, cu amoniții, cu moabiții, cu sirienii? Exact lucrul acesta. Tot ce câștigă David închină Domnului și tot ce adună el pregătește pentru casa lui Dumnezeu. În capitolul următor, în capitolul 19, are loc din nou o bătălie. Anticipez puțin pentru că vreau să mă întorc la capitolul 18. Spune că a murit tatăl viitorului împărat din Amon, undeva din zona aceasta de aici. Și David, bine intenționat, se duce să transmită un mesaj de bine. Îmi pare rău că ți-a murit tatăl, un mesaj de încurajare. Bineînțeles că nu știu de ce se întoarce istoria împotriva lui David, pentru că binele cu care el se duce către Amon, de fapt se întoarce cu o forță de neimaginat. Aproape, pot să zic, un tsunami s-a declanșat, pentru că tinerii n-au înțeles mesajul lui David. N-au înțeles că era bine intenționat și au crezut că s-au dus ca să studieze cetatea și împrejurimile și ca să-i omoare. Și de ce m-am grăbit spre acest capitol 19? Uitați-vă numai puțin. Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâți lui David și au trimis 1000 de talanți de argint ca să tocmească în slujba lor care și călăreți de la sirienii din Mesopotamia și la sirienii din Maca și din Țoba. Au tocmit 32.000 de care. Dragii mei, o forță militară impresionantă pentru momentul acela. 32.000 de care de război. Câte care de război avea David? 100 de care de război. Și la prima vedere am putea pune întrebarea: David, ai avut șansa să păstrezi 1000 de care. E de 10 ori mai mult decât 100, nu? Versetul 4 din capitolul 18. David a dat 1000 de care, 7000 de călăreți, 20.000 de pedestrași, a tăiat vinele tuturor cailor, deci nu doar carele, ci și caii, și n-a păstrat decât 100 de care. Și atunci mă întorc la războiul acesta, 32.000 de care, în afară de călăreți, în afară de pedestrași. O armată impresionantă. Și atunci te întreb, David, nu cumva îți pare rău? N-ar fi fost mai bine pentru momentul acesta să ai măcar 1000 de care în loc de 100? Dragii mei, mă întorc din nou la psalmul 1 al lui Lilian. David, zi și noapte, cugeta la legea Domnului. David era în perioada în care Dumnezeu nu era un oarecare pământean de pe pământ, în care uneori te poți încrede, alteori nu, alteori te înșeală. Dumnezeu este Cel ce aduce victoriile. Dumnezeu este Cel ce face ca o armată de 185.000 de sirieni să fugă. Dumnezeu este Cel ce învață pe David: acum poți să ataci, acum poți să te oprești, acum poți să înaintezi, acum stai pe loc. Doar Dumnezeu și nimeni altcineva, niciodată 32.000 de care sau 320.000 de care nu vor fi mai puternice decât un simplu înger al lui Dumnezeu. Și David este Cel care zice: în această bătălie nu-mi trebuie, îmi sunt suficiente cele 100 de care. Și așa este, frații mei, știți finalul pasajului a capitolului 19. David, cu toată oștria lui, cu Ioab și cu vitejii, reușește să învingă armata. Și probabil, ce a făcut David în continuare? A mai luat ceva aur, ceva argint, ceva aramă și a mai umplut acolo zona de depozitare pe care el o pregătea fiului său Solomon pentru viitorul templu al lui Dumnezeu. David, cum poți să trăiești în felul acesta zi și noapte? Cum poți, ca pământean, să nu te abați și tu la stânga și la dreapta? Pentru că înțelesese bine legea, înțelesese bine că împăratul, dacă se bizuie pe el și pe carele lui, nu este cu Dumnezeu. Dar atunci când împăratul se bizuie pe Dumnezeu, 1 milion de care de război nu-i pot sta în față. De asta este fantastic acest personaj, David. De aceea probabil că ne impresionează pe toți. De aceea probabil Dumnezeu, nu probabil, sigur, Dumnezeu îl numește om după inima mea. De aceea ulterior în istorie, când Dumnezeu tot cataloghează și dă note următorilor împărați din Iuda și din Israel, din nord, n-au fost totuși ca robul meu David. N-au fost, au făcut ceva bine unii dintre ei, dar nu ca robul meu David. Dar totuși, mai avem și un capitol 20 în pasajul de astăzi. Și acest capitol 20, vă spun sincer că, nu știu, nu-mi place deloc. El a pus Dumnezeu aici, e clar că nu-l putem ignora și sigur are învățăminte pentru noi. Dar nu-mi place pentru că este total diferit, într-o altă direcție, într-un alt registru. Aici nu mai este David care să ne placă nouă. Și este, probabil că ați studiat 2 Samuel. Este perioada în care David are căderea și nu una ușoară și nu una, nu știu, superficială. Are o cădere adâncă de tot, David, mare de tot. În afară de curvie face și crimă și nu știi Care dintre ele sunt? Amândouă sunt la fel de rele. Capitolul 20 vine cumva exact în perioada în care David făcuse gafa. Și nu doar că o făcuse, dar încă nu se recuperase, încă nu se smerise, încă nu se așezase în genunchi să spună: Doamne, am greșit, îmi cer iertare. Pentru că dacă în capitolul 18 vedem că tot ce câștigă David duce la Ierusalim și pregătește pentru casa lui Dumnezeu, aici este o scenă grotească aproape, am putea spune. Te scârbește tare scena aceasta. Nu-i deloc David. Îl poți compara cu oricine altcineva, dar nici într-un caz cu un om după inima lui Dumnezeu. După ce Ioab câștigă sau e aproape de a cuceri cetatea Raba, îl cheamă pe David. Spune: împărate, vino că e gata, gata să o cucerim. Vreau să iei tu laure și nu eu, slujitorul tău. David ajunge acolo și uitați ce face. Este de neînțeles, de neconceput ceea ce face David în raport cu ce cunoaștem despre el până acum. David a luat cununa de pe împăratul amoniților, de pe capul împăratului amoniților, și a găsit-o în greutate de un talent de aur. Era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. Aproape că nu-ți vine să te uiți la scena aceasta. Un talent înseamnă aproximativ 32 de kilograme. David, dar tu când ai adus chivotul la Ierusalim, te-ai îmbrăcat simplu. Ai stat în mijlocul fraților tăi. N-ai ieșit cu nimic în evidență ca împărat. Erai smerit, erai la locul care trebuie, erai îmbrăcat cum trebuie, aveai inima care trebuie. Nici nu ți-ar fi trecut prin minte să-ți pui cununa aceea mică, de câteva sute de grame pe cap, ca împărat al lui Iuda și al lui Israel în totalitatea lui. Și acum, 32 de kilograme de aur pe capul lui David. Unde este David în momentele acestea? Nici într-un caz în casa Domnului, nici într-un caz cugetând zi și noapte la legea Domnului. Este în total, în cu totul alt loc. Este în locul prin care cel rău a reușit să-l ademenească. Este acolo unde a lăsat ușa larg deschisă păcatului și celui rău. Și nu poate să vină nimic bun atunci când întorci spatele lui Dumnezeu și te îndepărtezi de El. Absolut nimic bun. Mai mult decât atât, urmează scene pe care nu le poți citi. Nu doar că s-a mulțumit ca slava lui să-și așeze cumva peste slava lui Dumnezeu. Nu s-a mulțumit doar să spună: eu sunt împăratul, prin mine a ajuns împărăția aceasta la granițele la care am ajuns, prin puterea mea, prin capacitatea mea militară, prin strategia mea. Și el ce face? Aproape spun, nu poți citi. Taie cu ferăstrăul, taie cu topoarele, oameni. Este ceva sângeros acolo, dar nu doar sângeros ca un război pe care le-a purtat până atunci, ca războaiele Domnului. Este ceva cu totul și cu totul de neînțeles. De ce? Pentru că slava lui David era mai mare decât slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai era prioritatea numărul unu. Nu mai era Dumnezeu cel care aducea victoriile. Nu mai era Dumnezeu cel care trebuia să mântuiască și popoarele de lângă, din jurul poporului evreu. Nu-l mai cunoștea pe acest Dumnezeu David. Iar finalul capitolului 20 ridică multe întrebări. În acest pasaj, în primul verset al capitolului 18, începe cu o bătălie împotriva filistenilor. Finalul de pasaj, ultimele versete din capitolul 20, se termină cu trei bătălii împotriva filistenilor. Și sigur că sunt multe întrebări și probabil ne-am întrebat fiecare. De ce aceste bătălii cu filistenii? Vorbeam dimineață cu un frate, nu-i dau numele din biserică, cu Cătălin Budeanu, i-am dat numele, că nu mă pot abține. Și se mira și el și recunosc că e de mirare cum în garda de corp, în capitolul 18 la final, garda de corp a lui David, cei mai apropiați de David, cei care îl păzesc zi și noapte, în care David avea încrederea maximă, erau din zona aceasta, din Filistia, tocmai din zona aceea, de unde, pe care el bătuse, luase gatul. Cei mai apropiați, garda lui de corp de acolo. Și acum, la final de pasaj, trei bătălii a lui David, a poporului, cu filistenii. Eu am încercat două răspunsuri, sau un răspuns, dar puteți cu siguranță completa la aceste răspunsuri, sau puteți șterge. Dar m-am gândit așa, pentru că nu-i deloc întâmplător că într-una din bătălii, vitejii lui David omoară, și lăsați-mă să citesc un pic ca să nu greșesc, omoară pe Lahmi din Gat, fratele lui Goliat. De Goliat știm cu toții ce a fost. Și ultima, după aceea, cea de-a treia bătălie, spune că mai era un altul la fel de mare, la fel de înalt ca și Goliat și ca și acest Lahmi, frate cu Goliat, care a batjocorit pe Israel, sublinez, care a batjocorit pe Israel. Și Ionatan, fiul lui Shimea, fratele lui David, deci nepotul lui David, Ionatan, îl omoară pe acesta. Gândul meu este următorul și lăsați-mă, eu m-am bucurat cu gândul acesta. Cum a intrat David în istorie? Vi-l amintiți pe tânărul David, la câțiva ani, adolescentul David, care se duce în tabăra lui Saul, împăratul, și un netăiat împrejur, un Goliat, fratele lui acest Lahmi, batjocorea poporul lui Dumnezeu? Vi-l amintim pe acest David, nu? Vi-l amintiți pe plăpândul David, dar curajosul în numele Domnului, luând o praște și câteva pietre și ducându-se înaintea acestui Goliat și spune, tu vii pentru că te crezi puternic, în schimb eu vin în numele Domnului și l-a omorât pe Goliat. Este un pasaj, este o perioadă din viața lui David, cum spuneam, de groapă adâncă, de decădere mare. Și mă gândesc că Dumnezeu, în dragostea lui pentru David, în bucuria pe care are Dumnezeu de a recupera ființa umană, oricare ar fi ea și oricât de jos ar fi ajuns, îl ia pe David de mână și îl duce din nou într-un război cu filistenii. Îi arată pe nepotul lui Ionatan, care se bate pentru că a hulit numele Domnului acest mare și viteaz filistean. Și spune, David, îți mai amintești? Mai ții minte cât de smerit erai pe vremea aceea? Nu așa că era frumos când mă ascultai zi și noapte și când cugetai la legea mea? Nu e așa că eu am făcut să-ți dau capacitatea de a-l omorâ pe Goliat? Te uiți la goliații aceștia de lângă tine? Dacă nu ești lângă mine, dacă nu te întorci din nou, exact în locul unde erai cu aproximativ 30 de ani în urmă, poate, nu să ai nicio șansă, fie mici, fie mari. Trebuie doar lângă mine și împreună cu mine și doar astfel vei câștiga bătăliile. Cred că asta este una din lecțiile, pot fi mai multe, dar pentru mine, pentru inima mea, e un fel de aducere aminte. David, eu l-am omorât pe Goliat. Stai lângă mine și toți goliații de lângă tine îi vom spulbera împreună. Am să închei citind încă două versete din Cartea Deuteronom, același capitol 17. Pentru că vreau să rămânem într-o lumină totuși pozitivă cu David. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, aceeași lege pentru împărat, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el împăratul și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abate de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui. Știm cum se termină istoria lui David. Știm că a trecut și de perioada aceea neagră din viața lui. Știm că s-a smerit și și-a dus până la capăt planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. Este grozav, este frumos să ne uităm la acești eroi ai Scripturii, să spunem, Doamne, pentru noi ai scris lucrurile acestea, avem și noi ceva de învățat din aceste capitole din Cartea Cronici. Ezra a scris acum multe mii de ani în urmă și pentru ei, dar și pentru noi. Mai este casa Domnului o valoare pentru care să trăim zi și noapte? Mai este legea ta un lucru de care să nu ne depărtăm nici o clipă, nici ziua, nici noaptea? Eu cred că răspunsurile sunt clare pentru fiecare, că da, la toate aceste întrebări, răspunsul este același cu da. Și să rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca prin Marius și cu ajutorul Duhului Sfânt, să vedem ce are să ne spună și nouă celor din Neemia, astăzi, 24 martie. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.